Tälle jutulle tuli annettua niin repäisevä otsikko, että Palestiinan tämänpäiväisiä uutisia lukiessani rupeaa minua suorastaan kaduttamaan. Ne siellä Palestiinassa tuntuvat näet tällä hetkellä ampuvan niin tiheään, että minun ainoa ja vaatimaton ampumiskokemukseni tuntuu sen rinnalla melkein luvattoman laihalta. Mutta eiköhän liene parasta kertoa se heti alkajaisiksi, jotta edes omatunto hiukan kevenisi. Istuin Tel Avivin satamasta Jerusalemiin pyörivässä autossa. Autto oli juutalaisen liikenneyhtiön omistama, ja matkalippuuni oli oikein painettu, että jos minulta tällä matkalla menisi niin kuin henki, sitoutuu Rothschildin pankkihuone maksamaan suleville jälkeen jäävilleni kertakaikkisena korvauksena niin ja niin monta Palestiinan puntaa ja piastaria. Niin erinäistä muistakin ankarista ruumiinvammoista luvattiin samassa matkalipussa pienempää hyvitystä. Kysäisin vieressäni istuvalta rabbiinilta, johtuiko tämä tällainen lipun hintaan sisältyvä henki- ja tapaturmavakuutus nykyisistä levottomista oloista. Rabbiini ei myöntänyt eikä kieltänyt, sanoipahan vain, että kaikki arabit ovat rosvoja, jotka olisi pitänyt tuhota jo aikoja sitten. Ajelimme halki aika paljon Helsingin uusinta töölöitä muistuttavaan ja jokseenkin yksinomaan juutalaisten asuman Tel Avivin satamakaupungin, jonne laivani MS Bragelan oli tuonut ison määrän valion juustoja. Suomalainen juusto on muuten täydellisesti valloittanut kaikkien Välimeren maiden markkinat aina Egyptiä ja Marokkoa myöten. Niin, me ajelimme oikein mukavasti, sillä asfalttitie oli hyvä ja autto hieno 7 hengen amerikkalainen umpivaunu. Viljelykset teitten varrella olivat paikotellen aivan erinomaisessa kunnossa. Eivätkä juutalaiset matkatoverini suinkaan laiminlyöneet selittää minulle, että nämä nyt olivat niitä paikkoja, jotka maahanmuuttaneiden juutalaisten ahkeruus oli saanut vihannoimaan ja kantamaan hedelmää. Aina kun sitten tuli vastaan ryöttäinen kyläröttelö, jonka ympärillä pellot olivat kesantona, jossa ei juuri muuta vihreyttä näkynyt kuin pari kurttuista ja pölyistä öljypuuta, muistivat he sanoa, että tämä oli nyt niiden laiskojen ja rosvoilevien arabien, noiden ikikirottujen asuma-aluetta. Ja noiden kyläläisten käyttämistä punaisista päähineistä päättäen, matkatoverini olivatkin väitteissään oikeassa, ja mitä taas tulee niihin katseisiin, joilla tällaisten kylien asukkaat meitä tervehtivät, paistoi niistä niin vilpitön viha ja inho, että eipä tehnyt mieli pysähtyä kahvinjuontiin sellaiseen kyläpaikkaan. Ajettiin ja katseltiin yhä vuorisemmiksi käyviä maisemia. Asutus oli tosiaan aivan sekaisin. 200 metriä äsken sivuitusta arabikylästä sijaitsi muhkean puiston ympäröimä juutalaisten keuhkotautiparantola, ja taas seuraavan arabikylän liepeillä oli jonkun roomalaiskatolisen järjestön luostarikoulu vielä kokoistavamman puutarhan keskelle. Sitten saattoi tulla vastaan kollektiivisesti hoidettu juutalaisfarmi, joka kuului olevan Neuvosto-Venäjän kolhoositalouksien mallinen. Sitten kanafarmi, sitten taas appelsiinitarha ja taas arabikylä, jossa ainoastaan niin sanottu pirttiviljelys näytti kukoistavan. 20 kilometriä tehtyämme taivalta pysäytti meidät sotilaspartio ja meidät komennettiin astumaan maantielle. Yksitellen sotilaat hellästi taputtelivat meitä joka puolelta, tämän siltä varalta, että joku meistä olisi tullut varanneeksi kiellettyä kättä pitempään mukaansa. Minulla oli ylistarolaisen puukkosetän takoma käsiase ja sen terä mitattiin oikein 2 miehen voimalla. Mittauksen päälle totesi vartiokersantti kuivasti, että olisipas teillä ollut siinä 1 senttiä pitempi terä, niin linnaan olisitte joutunut. Kysyin hiukan pöllämystyneenä, että oikeinko te tosissanne puhutte. Mutta kyllä kersantti väitti, että lait ja asetukset Palestiinassa ovat kiivaat näissä puukkoasioissa. Tarkastuksen päätyttyä jatkettiin taas matkaa, ja kuta vuorisemmaksi tie muuttui, sitä hartaammin piteli kuljettaja lusikkaa pohjassa. Vauhti oli sellainen ja tie myöskin kulki sellaisia rotkopaikkoja, että ajoittain olin täysin vakuutettu siitä, että kyllä Rothschildin pankkihuone 10 sekunnin kuluttua joutuu auttamattomasti maksamaan lupaamansa Palestiinan punnat 7 päästä. Mutta jollakin selittämättömällä tavalla näennäisesti aivan tolkuttomaksi pillastunut autto pysyi kuin pysyikin tiellä. Sitten erässä rotkelmassa aivan Jerusalemin lähellä olin kuulevinani muutamia erityttävästi kiväärin laukauksia muistuttavia paukkuja, mutta enempää ei tullut ja 10 minuutin kuluttua olimmekin me jo Jerusalemissa. Noustessamme autosta otti vieressäni istunut keski-ikäinen juutalainen polvillaan pitämänsä knallihatun käteensä ja aikoi pistää sen päähänsä. Mutta sitten hänen alaleukansa loksahti aivan kuuluvasti ja hän jäi tuijottamaan knallinsa kupua. Siinä knallissa oli 2 täsmälleen yhtä suurta pientä pyöreätä reikää. Ja kun auttoa lähemmin tarkastettiin, huomattiin, että oven läpi oli niin ikään mennyt oikea kiväärin luoti. Me kaikki 6 matkustajaa menimme kyllä silloin vähän niin kuin leikeiksi. Ja se rabbi sanoi hebreaksi jotakin, mikä ei kuulostanut siunaukselta. Mutta eihän sitä juttua sitten enää jäljestä päin osannut pelästyä. Majoittauduin Jerusalemissa Larsson Housein, sikäläisen Ruotsin konsulin omistamaan täysihoitolaan. Tuo konsuli tuntui olevan rauhallinen mies, joka ei turhia hätäillyt, ja hän oli sitä paitsi maassa syntynyt. Niitten taalaimaan ihmisten jälkeläisiä muuten, jotka viime vuosisadalla matkasivat Palestiinaan odottamaan Kristuksen toista tulemista. Juttelin hänen kanssaan, ja konsuli sanoi, että häntäkin oli ruvennut käymään hänenkin hermoilleen, maassa jo vuosikausia jatkunut, ja aina pahemmaksi käyvä jännitys. Minulla ei valitettavasti ollut aikaa kuin 2 päivää Palestiinan osalle, mutta koitin puhuttaa kaikkia tapaamiani ihmisiä, juutalaisia, arabeja ja kristittyjä, päästäkseni selville, mitä he kukin asioista arvelivat. Tulos oli aika lohduton. Oli suorastaan tuskallista yrittää yksin Jerusalemissakin mihinkään. Ajoinpa sitten itkumuurille, johonkin kirkkoon, moskeijaan tai museoon. Aina meidän oli ensin konsulin kanssa huolellisesti tutkittava karttaa ja otettava mukaan aina sen uskoinen opas, jonka asumakorttelien halki reitti pääasiallisesti tuli kulkemaan. Täytyi kulkea matkatkin pätkittäin tai ajaa autossa koko ajan, ja silloinkin oli aina kuljettajan uskonto tärkeämpi kuin hänen ajotaitonsa. Arabialaisten kaupunginosien halki ei ollut yrittämistäkään juutalaisen eikä aina kristitynkään oppaan kanssa, ja juutalaisten puolelle ei taas islamin uskoinen kelvannut alkuunkaan. Muukalaisille oltiin kyllä ystävällisiä, kun tämä tuli oman väen saattelemana, mutta mikään nautinto ei tämän päivän Palestiinan kiertely ole. Ruumiin tarkastuksia on liian tiheässä, ja melkein joka toinen vastaantulija oli sen näköinen, kuin olisi jo ainakin 1 miehen syönyt ja toista mielisi. Entäs sitten se juutalaiskysymys? Eräs rabbiini selitti minulle, että koko nykyinen vaikea tilanne johtuu vain Englannin ynseydestä, joka ei, muuta kuin aniharvoissa poikkeustapauksissa, päästä enää uusia juutalaissiirtolaisia maahan. Eräs nuorempi juutalainen puolestaan selitti, että ellei Englanti suojelisi noita kirottuja arabeja, ja juutalaiset kyllä omin voiminkin heittäisivät nämä mereen, ja tekisivät isiensä maasta parissakymmenessä vuodessa kukoistavan puutarhan. Kysäisin häneltä, miten paljon juutalaisia sitten maanne voisi vielä elättää, edellyttäen, että nyt arabit todellakin ajettaisiin joko mereen tai jonnekin Jordanin tuolle puolelle. Hän teki maailmaa syleilevän kädenliikkeen ja vakuutti monta miljoonaa. Mutta maailmassa kuuluu olevan noin 16 miljoonaa juutalaista. Ja jos ne kaikki tuodaan tai tulevat Palestiinaan, pelkään, ettei heillä riitä kaikille edes seisomapaikkoja, niin uskomattoman pieni maa on Palestiina. Jos sille annettaisiin jonkinlaiset luonnolliset rajat, vaikkapa Liibanon vuorista, Egyptiin ja kauas Transjordanian sisämaahan, saataisiin näinkin syntymään vain noin 30 000 neliökilometrin laajuinen alue. Mutta hyvin suuri osa, ainakin kolmannes siitä, tästä alueesta olisi täysin viljelyskelvotonta erämaata, vuoristosta puhumattakaan, jotka oltuaan pari tuhatta vuotta metsättöminä, tuskin enää rupeavat edes vuohen laidunta kastelemallakaan kasvamaan. Aivan kylmästi ottaen on muukalaisin kyllä pakko todeta tuo tämän juttuni alussa jo mainitsemani erotus juutalaisten voimallisten ja kukoistavien viljelysten ja arabien vastaavien yritysten välille. Mutta ei se seikka, että minun naapurini viljelee peltojaan huonosti, vielä semmoisenaan, ainakaan minun käsitykseni mukaan, tee minusta hänen itseoikeutettua perillistään, vaikkapa joku esi-isäni eräitä vuosisatoja sitten olisikin asunut samaa tilaa. Mutta epäilemättä Palestiina on juutalaisten oma maa, on ainakin ollut. Ja yhtä kiistämättömästi se on siellä asuvien arabienkin isänmaa. Molemmat pitävät nyt sitten puukot hampaissa kiinni sekä todellisista että kuvitelluista oikeuksistaan, joten tappeluhan siitä tulee, ja tuolle paljon puhutulle Palestiinan jakoajatukselle kumpikin asiapuoli ei muuta kuin sylkäisee. Tuskastunut Englanti saa sitten ylläpitää kaksi poliisia tai sotilasta päätä kohti pienessä maassa, josta sille ei toistaiseksi liene ollut juuri muuta kuin harmia ja rahan menoa. Junat ja sillat lentävät ilmaan, joka puolella paukkuu, ja ainoa, mistä sekä juutalaiset että arabit tuntuvat olevan yksimielisiä, on se, että kun ei olisi tuota Englantia, niin kyllä me näyttäisimme. Ja jos taas Englanti vetäisi joukkonsa pois Palestiinasta, syntyisi siellä kyllä sellainen verilöyly ja teurastus, että Abdul Hamidin turkkilaissulttaanin armeenialaisvainot olisivat sen rinnalla kuin pikkupoikain kivisotaa. Ei ole minun asiani esittää tässä mitään ratkaisuehdotuksia yleismaailmalliselle juutalaiskysymykselle, mutta henkilökohtainen vakaumukseni tämän matkan jälkeen kyllä on, ettei sen ratkaisun nimenä ole, eikä taida tulla olemaankaan, Palestiina. Jätin Jerusalemin noin kuukausi sitten, ja silloin siellä, kuten jo sanoin, ei mielikseen matkustellut, vaikkei matkailijalla tietenkään yleensä mitään välitöntä hengenuhkaa olekaan. Mutta kun pienessä maassa kaksi kansallisuutta alinomaa pyrkii ampumaan toinen toisiaan, ja kolmas kansallisuus on pakotettu pitämään kumpaakin konekiväärien avulla alallaan, ei siinä oikeastaan jää paljon tiloja neljännen kansallisuuden edustajalle liikuskella sellaista rataa, missä ei joku tai jotkut saattaisi ruveta pyssyillään pyyhkimään ja paukuttelemaan. Englantilaisten joukkojen palvelus Palestiinassa ei totta totisesti ole helppoa. Mutta sanottakoon näistä englantilaisista mitä tahansa, heidän hermojaan on joka tapauksessa pakko ihailla. Monissa aseetsinnöissä ja ruumiintarkastuksissa en koskaan kuullut englantilaiselta sotilaalta töykeää tai ärtynyttä sanaa. Vaikka olikin verinen tosi kyseessä ja etsinnät tosiaan suoritettiin huolella ja hutiloimatta, koitettiin asiat aina hoitaa pienen leikkipuheen avulla. Ja kun katseli näiden vartiosotilaiden käytöstä erinomaisen uhkaavalta näyttävän väkijoukon keskellä, täytyy heille antaa korkein kiitoslause heidän osoittamastaan järkkymättömästä rauhallisuudesta. Jos minulta nyt lopuksi joku kysyy, mikä minua Palestiinassa enimmän ihmetytti, täytyy minun vastata. Maan pienuus. Se oli jollakin tavalla aivan ällistyttävä. Läksin eräänä päivänä Jerusalemista autolla sisämaahan. Kello 13.30, siis puoli kaksi, ajoimme ulos eräästä Jerusalemin portista. Ja kello 17.30 palaisimme toisesta. Tällä välillä olin käynyt rotkossa, johon kaarneet kantoivat ruokaa profeetta Elialle. Katsellut Jerikkoa, juonut kahvia Jordanin rannalla, uinut kuolleessa meressä. Käynyt Getsemaanessa, Golgatalla, kahdessa muussa kirkossa. Vapahtajan todelliseksi väitetyllä haudalla, jossa ei ole kirkkoa, ja vielä jossakin, jota en muistakaan. Siis kaikki tämä 4 tunnissa. 2 päivässä ehtii autolla erikoista kiirettä pitämättä jo ikiseen Raamatun mainitsemaan merkkipaikkaan. Ja kuitenkin tälle pienelle, karulle ja kauniille alueelle mahtuu 40 toistansa katkerasti vihaavaa eri uskon lahkoa ja uskontoa ja 2 murhavimmaista pientä kansaa, jotka 3. suuri kansa vain vaivoin estää hävittämästä toisiaan sukupuuttoa.